от мястото на събитието.
Вие слушате запис от Кръгла маса на тема «Намаляването на риска от бедствия и перспективите за устойчиво развитие», която се проведе на 8 юни.
Добър ден, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо вицепремиер, министър на вътрешните работи, уважаема госпожо Павлова, уважаема госпожо Фандъкова, уважаеми народни представители, дами и господа областни управители, кметове на общини, колеги и гости, за мен е удоволствие да ви приветствам за днешната кръгла маса на тема намаляването на риска от бедствия и перспективите за устойчиво развитие. Използвам възможността да благодаря на фондация Хан Зайдел, съорганизатор на днешната кръгла маса, и на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и на всички вас, които присъствате днес, за желанието да обединим опит, познание и усилия за по-ефективно намаляване на риска от бедствия на местно и национално ниво, с което да намалим и уязвимостта и да осигурим устойчиво развитие на страната ни. На първо място бих искал да дам думата за приветствие на представителя на фондация Хан Зайдел за България, господин Богдан Мирчев. Заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо Бъчварова, уважаема госпожо Павлова, уважаема госпожо Фандъкова, уважаеми господа депутати, уважаеми дами и господа, и аз се радвам да ви приветствам за началото на днешната кръгла маса на тема намаляването на риска от бедствия и перспективите за устойчиво развитие. Днешната кръгла маса е част от дейността на фондация Хан Зайдел, свързана с подпомагането и организирането на кръгли маси по актуални реформи и политики с главна дирекция пожарна безопасност. Организирахме преди около 2 години и половина, 3 мисля, кръгла маса, посветена на темата за доброволчеството, когато беше променена нормативната база. През това време се постигна много и споменавам тази кръгла маса, тъй като според мен въпросът за доброволчеството и сформирането на доброволчески формирования е един важен аспект от системата за намаляване риска от бедствия. Създадоха се доброволчески формирования на различни нива, включително и в Софийска община има изградена добра система. Наред с тази кръгла маса, на която ще има възможност да се представи стратегията, да се чуе какво се прави в отделните секторни политики, както и надявам се да се проведе една интересна и полезна дискусия, също така пред всеки от вас има отпечатана стратегията за намаляване риска от бедствия, като сме отпечатали както на български, така и на английски екземпляри. Разбира се, естествено, тя има и в електронен вариант. Мисля, че за всички е ясно, че в последните години поради климатични промени риска, бедствията се увеличават. Това е нещо, за което трудно може да се направи нещо в национален мащаб. Това обаче, което може да се направи, е именно изграждането на една интегрирана система за намаляване риска от бедствия. Искам да пожелая на всички една ползотворна дискусия. Надявам се, докладите, които предстоят, ще бъдат интересни за всички. И от наше името на фондация Хан Зайдел искам да благодаря на всички, които са днес тук, за да участват в днешната конференция. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз, господин Мирчев. Наистина днешната тема е изключително важна. Сега бих искал да дам думата за приветствие на заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, госпожа Румяна Бъчварова.
Уважаеми госпожи и господа министри, уважаема госпожа Фандъкова, господин Николов, специално искам да ви поздравя. Уважаеми гости, мисля, че днешната конференция е изключително важно събитие на фона на усилията на държавата за намаляване риска от бедствията и осигуряване на устойчивото развитие. Разчитам, че на тази маса, на тази кръгла маса ще бъдат обсъдени всички възможни политики, ще бъдат изразени интересни, полезни мнения, но преди всичко с нейното провеждане мога да декларирам, че държавата се ангажира с тези политики, защото смята, че те са изключително важни. Много е важно да обърнем досегашната ни практика, да проявяваме героизъм, да полагаме много големи усилия, за да се справяме с последиците от природните бедствия, аварии, катаклизмите. По-важно е, осъзнавайки тяхната сериозност, да започнем политика по превенция. Да гарантираме, че работа, която е могла да бъде свършена преди да се случат тези събития, може да ни помогне повече, отколкото толкова много усилия, които полагаме при справянето с тях. Това не е честа и добре разработена практика и политики изобщо в сферата на нашето управление и затова мисля, че обръщайки посоката на усилията, ние даваме един пример за това, че наистина изпълнителната власт, управлението от държавата трябва да отчита изключително много и ролята на превенцията. Тези усилия, които тук полагаме, които започваме и които надявам се да дадат резултат в скоро време, не са изолирани, не са уникални. България е част от така общите усилия на всички държави и управления, които се справят с този глобален проблем. Това трябва да ни бъде ясно, че контекстът е много по-широк, отколкото националните ни проблеми и затова нашата съпричастност към всички, които срещат тези трудности, трябва да бъде съпроводена и с синхронизиране на усилията в правилната посока. Разчитам, че днешната кръгла маса ще има своите добри резултати. Разчитам, че ще ми помогне изключително много в нашата работа от тук нататък. И специално искам да благодаря на фондация Ханс Зайдел за това, че ни подкрепя, продължава да ни подкрепя за налагане, провеждане, разработване на толкова смислени и полезни политики. Желая ви успех днес и се надявам в скоро време да имаме и конкретни резултати. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо вице-премьер. Позволете ми да дам думата на кмета на Столична община, госпожа Фандъкова, за кратко приветствие.
Благодаря, господин Ципов, уважаема госпожо Бочварова, уважаема госпожо Павлова, господин Мирчев, уважаеми госпожи и господа. Факт е, че Столичната община и целият екип работи в много тясно взаимодействие с екипа на Министерство на вътрешните работи, именно по въпросите за намаляване на риска от бедствия и най-вече за реакция при бедствия и аварии. Имали сме не един случай. Искам да благодаря на фондация Ханс Зайдел, която ни помогна само преди няколко седмици да направим подобна кръгла маса вече по въпросите конкретно на местната власт, с участието също на органите на пожарна безопасност и реакция при кризи, за което благодаря на господин Николов. Три са посоките, в които работим в последните години и това е много важен наш приоритет. Първо, разбира се, превенция. Второто, подготовка на населението и третата посока, това е реакцията при кризи. Всички те са взаимосвързани и няма как да се отделят едно от друго. Никой не е застрахован от бедствия и аварии. Дори и най-подготвените, виждаме го в цял свят, климатичните промени са факт. Затова на първо място в нашата работа е именно вниманието и погледа върху подготовката. Превенцията, както каза и вице-премьера, е изключително важна и е на първо място, но трябва да признаем, че това е изключително скъпоструваща дейност. Превенция е всичко. Ако говорим за превенция срещу наводнения, което е, може би, най-възможното, защото не всичко е възможно, превенцията, това са и почистването на речни корита, и корекциите на язовири, и нещо не е маловажно, а може би най-важно, изграждане и наличие на канализация и система за канализация. А това е много скъпо. Затова и една от нашите важни задачи с възможностите на европейско финансиране е изграждането на канализация там, където я няма. За последните години 100 км канализация е изградена, над 200 км подменен водопровод. Но това може би е извън темата на кръглата маса, защото тя засяга повече професионалната общност. Само го маркирам, защото е важно. И за да подчертая усилията за работа по подготовка на населението, ще кажа, че в последните дни буквално представихме и една кампания със съдействието на органите на пожарна безопасност и реакция при кризи. Кампания, която е на Столичната община, но ние предоставяме на всички наши колеги в страната, с много силната подкрепа на българските медии за обучение на населението за реакция при наводнение. Предстои само след няколко дни да приключим и клиповете и материалите за реакция при земетресение, което пък може би за този вид бедствие е най-важното, обучението за реакция. И разбира се, на трето място реакцията, самата реакция при кризи. Столичната община се възползва от първо от промените в закона и възможността да създаде доброволно формирование. 66 човека имаме вече, надявам се да станат повече, тъй като не сме достигнали лимита. Това са хора наистина благородни, които реагират веднага след като това е необходимо. И накрая бих искала да дам един конкретен пример за това колко е важна координацията. Не винаги всичко е пари в тази дейност, но на първо място е координацията между различните институции. Те са твърде много, когато става въпрос и за превенция, и за подготовка. Твърде много са институциите, искам да кажа. И за това искам специално да благодаря на госпожа Бачварова и целият нейен екип, на заместник министър Георгиев, на главен комисар Николов, на колегите от Земеделското министерство, от Министерство на околната среда и водите, на областния управител, за това, че за първи път от 60 години, по мнение на специалистите, които работят в язовири и каскади, беше направено контролирано изпускане на язовир Искър, най-големият язовир на територията на България. Специални благодарности към енергийния министър и заместник министъра на енергетиката, който всъщност така инициира и направихме това усилие да се подготвим за снеготопенето тази година. Казвам го само и с това приключвам. Това е модел. Това е модел, по който наистина може да се работи. Не беше лесно, напротив, беше много трудно и затова благодаря на госпожа Бачварова, която оглави щаба лично, за да може да направим този модел и от тук нататък да е лесно. Да можем просто с обаждане по телефон да се организираме, да се координираме и да свършим работа. Така че още веднъж благодаря на всички, които участват в тази дейност, които ръководят, на хората от ресора по сигурността на Столичната община, на Краси Димитров, защото наистина това е една ежедневна работа и пожелавам успех на днешната кръгла маса.
Благодаря ви, госпожо Фандъкова. Съгласно дневния ред ще бъде изнесен доклад на тема Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 година и партньорска проверка от Европейския съюз за защитата при бедствия. Давам думата на главен комисар Николай Николов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението МВР. Заповядайте, господин Николов.
Благодаря ви, господин Ципов. Уважаема госпожо Бесарова, госпожо Павлова, госпожо Фандъкова, госпожи и господа. Накратко ще представя тази книжка, която имате всички в вашите комплекти. Колегите, готови ли са? Република България често е засегната от природни или причинени от човешката дейност бедствия. Намаляването на риска от бедствия, както и на социалните и икономическите загуби от тях, е важна предпоставка за устойчиво развитие на страната. За целта е необходим както цялостен подход, като оценка на риска, прогнозиране, превенция, подготовка и намаляване на последиците от бедствия, така и обединяване на усилията на всички отговорни институции. На ниво ниво, Европейския съюз се води активна политика за подобряване управлението на рисковото от бедствие съгласно механизма за гражданска защита. Този механизъм включва първо насърчаване на обмена на добри практики между страните членки, картографиране на рисковете от природни и предизвикани от човека бедствия, използването на различни фондове на Европейския съюз, с които може да се подпомага превенцията. Второ, оценка на рисковете, способностите на страните членки да извършат такива оценки и преглед на рисковете, извършен на равнище Европейски съюз. И трето, партньорски проверки с цел подобряване на управлението и политиките. През 2005 година беше приета рамка за действие на Хього на ООН 2005-2015 година, а именно да изградим устойчивост на нациите и обществата към бедствия. Същата тази рамка бе наследена от новата рамка, така наречена Сендай 2015-2030. В изпълнение на рамката Хього в съответствие с член 62 от Закона за защита при бедствия, междуведомствена работна група, създадена със заповед на министър-председателя, в която участваха експерти от държавната администрация, научните и университетски среди, неправителствени организации и представители на местната власт, разработи проект на стратегия за намаляване на риска от бедствия. Този проект бе приет от Министерски съвет на 16 април 2014 година. Стратегията за намаляване на риска от бедствия е с обхват на действие 2014-2020 година и очертава съгласувана рамка за определение на стратегическите приоритети за действие и за намаляване на риска от бедствия. Тя трябва да спомогне за идентифицирането и приоритизирането на конкретни области за трансгранично и регионално сътрудничество. В нея са заложени основни ключови ценности като позитивно мислене, перспективност, информираност, култура, равнопоставеност, отговорност, сътрудничество, приемственост и, може би най-важното, политическа воля. През последното десетилетие в Република България бе засегната от голям брой и със силен интензитет бедствия. Идентифицирането на опасностите е продължителен процес, насочен не само към съществуващите в момента опасности, но и към развитието във времето. Основните опасности, които са характерни за нашата страна, са сеизмична опасност, опасност от наводнения, опасност от свлачища, опасност от горски пожари и опасност от ядрени или радиационни аварии. В стратегията са разгледани опасностите от неблагоприятни метеорологични явления, като засушаване, силни ветрове и смерч, обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и екстремни температури. Основните предизвикателства в сферата на намаляването на риска от бедствия са липсата на стратегическа рамка, последователност и преемственост в тази област. Необходимо е политиката за намаляване на риска от бедствия да се превърне в масова обществена култура, да придобие максимален обхват, последователност и преемственост за цялата система. От съществена важност е събирането и разпространението на информация за добрите практики и пълноценни политики в тази област. Отчитайки това, бе формулирана следната основна стратегическа цел – предотвратяване и или намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-икономическата дейност, околната среда и културното наследство в България. Основната цел определя следните четири приоритета за действие. Първи приоритет – развиване на устойчива национална политика и осигуряване на стабилна правна и институционална рамка за намаляване на риска от бедствия. Второ, идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия. Разширяване и поддържане на ефективни национални системи за прогнози, мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия. Третия приоритет – използване на опита, обучението, научните изследвания и иновациите за изграждане на култура за защита при бедствия на всички нива на управление в обществото. И четвърти приоритет – намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия на всички нива на управление. Приоритет 1 – развиване на устойчива национална политика и осигуряване на стабилна правна институционална рамка. За постигане на дълготрайна устойчивост на обществото при бедствия е необходим задълбочен преглед на действащото законодателство, развитие на институционалния капацитет и насърчаване участието на местните общности в дейности за намаляване на риска от бедствия. Разширяването на дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защита при бедствия и превръщането му в активно действаща национална платформа за намаляване на риска от бедствия ще допринесе за подобряване на координацията както между различните сектори, така и за подобряване на диалога на всички нива между съответните структури. Приоритет 2. Оценката на риска ще помогне за насърчаване на превенцията и готовността чрез анализ на капацитет и планиране на способностите за реагиране при бедствия. Описанието на сценарии с един риск и с множество рискове при извършване на оценката на риска, създаването на карти и оценка на сценариите за най-вероятните рискове, събирането и анализа на данни, обобщаването и разпространението на статистическа информация за бедствията са възможни чрез използване на международни, национални и местни механизми. Съгласно установените споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за 2014-2020 година и наредбата за реда, условията и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, анализът и оценката на рисковете от бедствия следва да се извърши до края на 2015 година, а до края на 2016 година тяхното картографиране. Намаляването на риска от бедствия и насърчаване културата на устойчивост се извършва и чрез ефективно използване на системите за мониторинг, прогнози, ранно предупреждение и оповестяване. Трети приоритет. Глобализацията на обществото и използването на съвременни комуникационни услуги създават предпоставка всеки човек сам по себе си да бъде източник на информация чрез използване на социалните медии и други информационни канали. Това създава редица предизвикателства пред държавните институции при използването на всички възможни формални и неформални канали за информация и достигането и до децата и младите хора. Обществената информираност може да бъде повишена чрез разпространение на информация относно рисковете от бедствия сред съответните органи за управление и населението. От съществено значение е ефективното използване на медиите, интернет и всички съществуващи средства за комуникация. Образованието и обучението следва да придобият комплексен характер, обхващащ усилията на компетентните отговорни институции с гаранции за придобиване на нужните знания и умения чрез приемане на насоки за обучението и съобразени с тях държавно образователни стандарти. Съществено внимание следва да се отдели на прилагането на съвременни методи за предаване на знания и умения, като се насърчава изпълнението на програми за оценка на риска и готовността при бедствия в началните, средните и висшите училища. Привличането на научен потенциал при прогнозиране и за предотвратяване или намаляване на последствията от бедствия и подготовката на населението, както и развитие на прилагане на проучване, изследвания и модели за оценка на риска и въздействието на бедствията, ще доведе до подобряване на диалоги и сътрудничество между научните общности и специалистите, работещи в сферата на оценката, управлението и намаляването на риска от бедствия. За насърчаване на гражданското участие в дейностите по намаляване на риска от бедствия е необходимо предоставяне на лесно разбираема и достъпна информация относно риска от бедствия и защитата на населението. Приоритет 4. Освен рамката Хиого, дейности по намаляване на рисковете от бедствия и оценка на рисковете са заложени в механизма за гражданска защита на Европейския съюз. В механизма ясно са разписани задачите за насърчаване на обмена на добри практики между страните членки, картографирането на рисковете от природни предизвикани от човека бедствия, използването на различните фондове на Европейския съюз, с които може да се подпомага превенцията, оценката на рисковете и способностите на страните членки да извършат такива оценки. Оценките на риск, планирането на управлението на риска, оценката на...
Опитваме се да настигнем госпожа Румяна Бачарова.
Извършим от всяка държава членка.
За да се опитаме да ви зададем въпрос.
Гранд Хотел.
Да. Няма
се бъде, че
председателя, министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, току-що излезе конференцията. Не са с това партнерите за говорене въпроса.
Продължаваме.
Да.
Трябва да бъде насърчавано създаването на фондове при бедствия, които да финансират реагирането, мерките за готовност и възстановяването. За изпълнението на стратегията е разработена пътна карта. С цел осигуряване на прозрачност по прилагането и изпълнението на тази стратегия се предвижда извършването на годишни доклади за мониторинг въз основа на самооценка от всички отговорни структури. За всеки един от приоритетите са описани индикатори, по които следва да се извърши самооценката. Възможни източници за финансиране на дейности за намаляване на риска от бедствия са оперативните програми за европейските структурни инвестиционни фондове за периода 14-20, европейските програми за териториално сътрудничество, както и други фондови програми на Европейския съюз. Предвид приемането на новите оперативни програми и програмите за трансгранично сътрудничество, ви информирам, че кметовете на общини и други външни бенефициенти имат възможност за кандидатстването по проекти, свързани с управлението при бедствия последните програми. Оперативна програма «Развитие на селските райони» 2014-2020. В нея е включена мярка «Възстановяване на селскостопанския потенциал, разрушен от природни бедствия и катастрофични събития и въвеждане на подходящи превентивни мерки». Оперативна програма «Околна среда» – приоритет на ОС 4 – превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, където се насърчават инвестиции, предназначени за справяне с специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия. Програмите за трансгранично сътрудничество България и Румъния, България и Сърбия, България и Турция, България и Македония и България и Гърция предоставят възможности за различни бенефициенти за разработване на проекти за управление на риска от бедствия. Като единствено трансгранична програма България-Гърция изключва кандидатстването с проекти, свързани с управлението на риска от пожари. Оперативна програма «Добро управление». В нея се акцентира и върху повишаване капацитета на администрацията на всички нива за управление и превенция на риска. Програма «Дунав» 2014-2020 дава възможност на различни бенефициенти да кандидатстват с проекти, свързани с подобряването на подготовката при управление на риска от бедствия в Дунавския регион. Изпълнението на стратегията ще гарантира, че намаляването на риска от бедствия е национален приоритет. Това ще допринесе за предотвратяването на бедствията и намаляването на последствията от тях чрез активна дейност на всички нива на управление и чрез добра координация между отговорните институции. С цел повишаване на капацитета ни за управление при бедствия на 27 август 2014 година Министерският съвет взе решение Република България да участва в обща партньорска проверка на Европейския съюз за извършване на цялостен преглед на системата защита при бедствия в страната. Партньорските проверки се извършват изцяло на доброволна основа по искане на държавата членка, в случая България, като посредством външно оценяване от експерти от други държави. За целта се обменят опит, добри практики, отправят се препоръки, не обвързващи са те, за това как да се подобри политиката за управление при бедствия. Тъй като проверката ще охване цялата система защита при бедствия, е важно ангажирането на широк кръг от отговорни институции и заинтересовани страни. Тази партньорска проверка ще се проведе в периода 22 юни, 1 юли тази година, през което време оценителите ще посетят страната и ще проведат срещи и интервюта с различни експерти. В резултат от проверката ще бъде изготвен доклад с препоръки и добри практики. Срещите и интервютата по време на партньорската проверка ще бъдат проведени в 5 тематични групи в сферата на защита при бедствия. Първа – институционална и правна рамка. Втора – оценка на риска. Трета група – планиране на управлението на риска. Четвърта – готовност и реакция. И пета – обществена информираност. Извършването на цялостен преглед на системата защита при бедствия в България ще помогне за определението на слабите и силни страни в управлението на риска. Ще допринесе за подобряване на диалога, сътрудничество и механизмите за споделяне на отговорността на местно, областно и национално ниво. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, главен комисар Николов. Уважаеми участници в днешната кръгла маса,
Моля да имате в предвид, че въпросите към докладчиците, както и вашите коментари и предложения, които бихте могли да направите, следва да бъдат представени по време на дискусията, така както е предвидено в програмата. Сега бих искал да дам думата на министър Лиляна Павлова, която ще представи доклад на тема на намаляване на риска от свлачища. Заповядайте, госпожо Павлова.
Добър ден и от мен, уважаеми господин Ципов, уважаеми господин Мирчев, уважаеми, много уважаеми господин главен комисар Николов, уважаеми дами и господа народни представители, колеги, благодаря за възможността днес да обсъдим тези важни теми, защото преодоляването на бедствия и кризи е ангажимент на всички нас, не само като представители на изпълнителната власт, представители на местната власт, представители на институциите, но и на всички нас като граждани. Нашата позиция, нашите действия са тези, които създават предпоставки или за превенция, или за задълбочаване на проблемите, с които се сблъскваме. С главен комисар Николов, за съжаление, най-често се чуваме, когато има бедствия и кризи, но от една страна това е добре, защото обаче показва ангажираността не само на най-високо ниво, но и показва създадените механизми и наистина, надявам се, добрата координация между институциите. Винаги със сигурност могат нещата да се случват, може би, по-добре, може би пропускаме понякога да свършим нещо по един или друг начин, но съм убедена, че и към момента създадената организация, мобилизация и координация между институциите ни дават възможност в нелеки моменти да бъдем на място и да окажем съдействие. И аз смятам, че и фактите го показват, защото и климатичните промени, и това, което се случва в последните години във връзка с огромните количества снеговалежи, обилните дъждове, всичко това, което допълнително би казал, задълбочава проблемите, с които се сблъскваме, ни кара обаче отново и отново да търсим подобряване на тези механизми. И аз затова се радвам, че тази партньорска проверка, която ни предстои, ние всички участваме заедно в този процес, всички заедно така ще за нас ще е важно да разберем къде още трябва да поработим и над законодателството, и над нормативната уредба, но и над реалната координация на място, което имаме. Във връзка с доклада, който беше представен, аз ще поставя фокус на един от факторите, който, за съжаление, така предизвиква сериозни проблеми, а това са свлачищата и срутищата на територията на цялата страна и функциите на Министерство на регионалното развитие, които имаме по отношение на тази дейност. От гледна точка на изискванията на закона, от гледна точка на това какво правим и какво можем да подобрим в ситуацията. Няколко факти така да представя на вашето внимание, които са много показателни за това къде се намираме и каква е ситуацията. Към края на месец май, към днешна дата, бих казала, общия брой на регистрираните свлачища на територията на цялата страна са 2004. Това е значителен брой. Тъй като ние съвсем наскоро представихме национална програма, която описва ситуацията, защото за да предприемем мерки, за да планираме действия от тук нататък, ние трябва да знаем каква е нашата изходна позиция, къде се намираме и върху какво трябва да работим. С съдействие на екип на БАН беше разработена първоначално тази национална програма. Тя беше към края на 2014 година и затова към тази дата, както виждате и на екрана, са и най-точните данни, с които ние разполагаме. А именно, че към края на 2014 година свлачищата бяха 1886 с доста, така бих казала, сериозна площ над 2208 000 декара. Но само от началото на тази година, за първите 6 месеца, виждате, те са станали 2004. Това е един сериозен 139 нововъзникнали, новорегистрирани свлачища имаме на територията на нашата страна. Ако трябва да върна статистиката назад в годините, когато нямаше такъв пик, бих казала, в свлачищата, в образуването на нови свлачища и срутища, средногодишно регистрираните свлачища на територията на страната бяха средно около 20. Сега ние виждаме, че само от началото на годината за 6 месеца те станаха 139. Извинявайте, някой пипа презентацията и тя се мести, ако може това да го преодолеете, защото аз така не мога да... Аз ще си управлявам, моля никой да не пипа презентацията. Благодаря ви. В урбанизираните територии свлачищата са над 1100, а по наши данни всъщност от последните месеци всъщност те са малко повече, от над 1200 са свлачищата на територията на общините, там където ангажимент имат и местните власти, както имаме и много свлачища по пътища, включително и земеделски територии, това са почти 700 свлачища. Именно за това в изпълнение и на националната ни стратегия, на националната програма и годишните планове, които ние така изготвяме, извършихме няколко конкретни стъпки, в които Министерство на регионалното развитие има своите ангажименти, има своята отговорност, включително и съгласно закона за устройство на територията. Какво прави Министерството? Имаме един основен ангажимент, а именно регистрацията, мониторинга на всички свлачищни райони на територията на страната, както и предписването на превантивни мерки, защото, както казахме и по-рано, превенцията е това, което е изключително важно. И разбира се, извършването на предварителен контрол на строителството в тези свлачищни райони, включително даването на предписания и координацията на действията, основно на местните власти, които имат ангажимент по изпълнението на мерките, свързани с геозащитната дейност, с мерки, свързани с укрепването на тези свлачища. Всичко това се случва, или по-скоро бих казала, трябва да се случва след съгласуване с Министерството, след утвърждаване на регионални и териториални планове, схеми и проекти. Това е картата на свлачищата в страната. Фактите, защо казах трябва и наблегнах на думата трябва, защото фактите обаче и числата не са най-добрите, с които можем да се похвалим. Както виждате, свлачищата са разположени на територията на цялата страна. Има, разбира се, най-пикови и критични територии. Но това, което мога да кажа, е, че в последните месеци или от началото на тази година изработихме няколко конкретни мерки и стъпки именно в посока преодоляване и решаване, надявам се, на част от проблемите, с които се сблъскваме. От една страна, както казах, вече беше изработена и приета от Министерски съвет национална програма. Тя дава общия обхват и в детайли всички свлачища на територията на страната, кои са активни, кои трябва да бъдат наблюдавани, за кои са необходими спешни мерки, за кои са необходими единствено и само действия по мониторинг и наблюдение на тези свлачищни процеси. Възстановихме един съвет, бих казал изключително важен, закрит преди повече от 10 години, а това е експертния съвет, експертен консултативен съвет към министъра на регионалното развитие. Съвет с основен фокус върху действията, свързани с превенция на свлачищата, взимане на решения, стратегически, но и експертни решения по отношение на това териториите, които са най-често засегнати и най-рискови територии от гледна точка на свлачища, какви мерки да бъдат предписвани, какви програми да бъдат приемани, включително когато трябва да се вземе решение, може или не може конкретен вид дейности или проекти да се развиват на тази територия, да има и един експертен съвет, освен чисто административната функция на Министерството по утвърждаването на схемите, който да разглежда проектите, който да разглежда предписанията и схемите, които трябва да бъдат направени. Изработваме и методика, актуализираме и регистъра, който ни се иска да бъде направен по един по-модерен и по-актуален начин. Това, което направихме, е за да, както казах, трябва да имаме изходната позиция, за да знаем откъде тръгваме. Имаме националната програма, знаеме къде са свлачищата, знаеме какви са мерките, къде са спешни, къде са аварийни. Направихме и проверка дали се спазва закона за устройство на територията, дали и как се строи в свлачищните райони. За мое голямо съжаление, резултатите от проверката са крайно притеснителни за мен. Само няколко числа ще кажа. От общо 265 общини на територията на страната, в 163 от тези общини имаме активни свлачища, свлачищни райони, в които, съгласно закона за устройство на територията, има строителна забрана или има ангажимент всяка община, всеки главен архитект, всеки кмет, преди да започне да разреши каквато и да било строителна дейност, тя да бъде първо съгласувана с Министерството, второ да бъдат предвидени мерки за укрепване на свлачището, а в някои територии изобщо е забранено свлачищните процеси да се строи в тези свлачищни райони. Какво обаче виждаме ние като статистика? От тези 1860 свлачища, към които е правена равносметката на тази проверка, в 1161 от тях райони с свлачища не е извършена строителна работа. В останалите 699 регистрирани свлачища, на територията на тези 699 свлачища са извършени 5354 строежа. От тях само 277 са от първа до трета категория, а именно контролирани от Министерството и от ДНСК, и те имат своите разрешения, само 20 от тях имат проблеми. От останалите обаче 5077 строежа, почти 4000 строежа са незаконни, в смисъл не спазват изискванията на закона за устройство на територията. Ако трябва да съм конкретна, от 5077 строежа, 4, 5 и 6 категория в правомощията на местните власти, 3987 от тези строежа са без необходимите строителни книжа, без така изискваните от закона, предварителни съгласувания, без регистрация, без съгласуване на схемите, без необходимата документация. Това още веднъж ни убеждава, че ситуацията и не само превенцията като такава, но и спазването на изискванията на закона, спазването на строителните забрани, спазването на това, че трябва наистина специалисти и експерти да погледнат документацията тогава, когато се разрешава това строителство, е изключително важно. Именно това е причината, поради която предложихме и на Народното събрание, вече беше прието от Министерски съвет по мое предложение, внесохме и в Народното събрание предложение за изменение в закона за устройство на територията, и аз се надявам, тук имаме народни представители, наистина апелирам към спешното разглеждане на тези предложения, защото чрез тези предложения ние предлагаме затягане на закона, затягане на мерките в закона от една страна, и от друга страна, разбира се, и санкциите, които се изискват за закона, защото всички знаем, че само с законови рестрикции не е достатъчно, трябва да има контрол, трябва да има и санкции. По отношение на контрола, извършваме контрола, предвиждаме затягане на този контрол, разбира се, ще ни трябват и санкции. Какво предлагаме? Предлагаме забраната за строителство в свлачищните райони да бъде още по-категорично. Предлагаме тези изключения, които се дават, да се дават наистина в изключителни случаи, само и единствено след като за съответната територия, за съответния терен, в който има регистрирано свлачище, бъдат извършени конкретни противосвлачищни действия, бъдат извършени конкретни укрепителни мерки, които да предотвратят допълнителното активизиране на съответното свлачище, и чак след като бъде направено укрепване на съответното свлачище, бъде направен мониторинг дали укрепителните дейности дават ефект, дали няма движение последствие на това свлачище. Чак тогава, ако се налага, ако необходимо вече изграждането на някаква инфраструктура върху него, тя да се позволява. Ако не, тя да е абсолютно забранена. В териториите, в които има възможност да се строи, но само спазвайки изискванията на закона след укрепителни дейности, да въведем забрана за строителство, изграждане дори на леки постройки, ако става просто за жилищни нужди, ако там няма изградена канализация. Защото огромният проблем, основният проблем при строителството в свлачищни райони всъщност е липсата на канализация, допълнителното преовлажняване, преоводняване на почвите, допълнително засилва така или иначе активните свлачищни процеси, тъй като ние имаме древни свлачища на територията на страната, и на допълнителното им оводняване довежда до това, ние виждаме цели вилни селища, цели населени места буквално да пропадат и да се сриват, а някои от тях вече така са тръгнали, за съжаление, към морето. Най-фрапантният пример в тази посока, аз го давам всеки път, ще го дам и днес, това е примера с свлачищни район на територията на община Балчик. Там селището Фиш-Фиш, така е неговото наименование. Това е селище в изключително сериозен, тежък свлачищен район, в който има строителна забрана, в която обаче не са спазвани предписанията на това да има канализация, да има предварително съгласуване, да има допълнителни укрепителни дейности тогава, когато са разрешавани тези леки постройки и вили. Започнато е с леки постройки, сега сме финиширали с големи вили с басейни. Всички тези басейни, всички тези вили, цялата водопроводно-канализационна мрежа попива именно в скалата, в този свлачищен район. Това е причината да има толкова сериозно движение. Резултатите от мониторинга показват, че имаме движение там. Това е един от примерите, за съжаление са много такива, и за това са необходими допълнителни мерки и законодателни мерки. Наша гледна точка като Министерство отговорно по регистрацията на свлачищата и наблюдението на свлачищните процеси. Разбира се, огромни са и нуждите от инвестиции. Давам един друг пример, за да онагледим наистина мащаба и размера. бих казала най-голямото, най-критично свлачище на територията на нашата страна, регистрирано в такъв мащаб на едно място. Това е свлачището в Оряхово. Вие виждате очертано в червено, с пунктир в червено, какъв е мащаба на това свлачище и като дълбочина, и като широчина. Започнати укрепителни дейности, недовършени, които допълнително в последствие вече във времето, задълбочени от наличните преувлажнявания, води, които текат. Виждаме каква е ситуацията там. В момента с съдействието и благодарение и на колегите от Главна дирекция защита на населението, Междуведомствената комисия се осигурява финансиране от една страна за промяна на трасето на пътя. Ние ще кандидатстваме и по програмата за трансгранично сътрудничество. Част от населението се беше евакуирано и преместено. Поредица от дейности са необходими там, но и самата инвестиция, искам да ви кажа, че за да се укрепи това свлачище, по първоначален проект, който те първа ще трябва да го разшириме над, мисля, че около между 40 и 60 милиона инвестицията само за едно такова свлачище, ако искаме то да бъде укрепено трайно. Така че това беше един пример още веднъж да нагледим каква е ситуацията и там, където е критично, наистина е критично. И за да не се стигне до такива случаи, като Оряхово, като Фиш-Фиш и като най-критичните ни, бих казала, зони, затова казваме необходимо първо да сме наясно откъде тръгваме, вече имаме програма и от тук нататък, разбира се, не е необходимо и осигуряването поетапно в годините напред и на финансиране, защото, както казахме и по-рано, без финансиране няма да можем да преодолеем напред в годините тези щети. Тук още един пример. Много често свлачищата създават сериозни проблеми на ВИК инфраструктурата. Едно активно свлачище в района на Варна беше така пример, който виждате и на екрана, доведе до това, че огромен магистрален водопровод ФИ-1000, сами виждате какъв е мащаба, едно свлачище успява да го разруши буквално за секунди, така че мащаба наистина е голям, силата на едно свлачище е голяма. Това е свлачището при Асеновград. Също една огромна свлачищна територия с голяма плъзгателна, бих казала, площ и движение и активност. Също преувлажнена територия, която от напояването е задвижила целия скат, както виждате. И това е такъв един процес в този етап, в който го виждаме и на екрана на снимката. Той вече не може да бъде спрян, защото то просто е тръгло. Това, което правим и което направихме съвместно екипите, беше частично отводняване, но това е временно решаване на проблема. Ето това е хлъзгателната повърхност на свлачището. Може би на снимката не може да се види толкова добре голямото свлачище на пътя Асеновград Смолян. Този тип, такава хлъзгателна повърхност доведе до това скални, огромни скални късове да падат на пътя и да затворят този път. Така че това са дейностите. Както казах, Много са рисковете, имаме и набелязани мерки, имаме и разпределение и категоризация на свлачищата на територията на цялата страна в 4 групи, в зависимост от тяхната активност и в зависимост от риска. Най-голямата група, това е първа група, това са така наречените неотложни свлачища, свлачища, които са активни, които са на територията на урбанизираните територии, на територията на общините или на, по протежение на републиканските пътища. Това са първата категория. Втора, трета и четвърта група са по-скоро свлачищни терени, които трябва да бъдат или превантивни мерки извършени, или по-скоро наблюдение на движението, на активността на тези свлачища, тъй като за много голяма част от свлачищата препоръката, която имаме от специалистите, е просто да ги наблюдаваме, да следим във времето как те се развиват. Не случайно и съответно, както виждате отново сега тук на екрана, най-големият ресурс от общите изчисления, които са направили от екипа на БАН, 992 милиона са средствата, които са необходими за следващите 5 години, за да можем да преодолеем, да стабилизираме тези активни свлачищни процеси. Най-много от тези средства са необходими именно за свлачищата от група 1, тези, които са активни, тези, които са в урбанизирани територии, на пътища, които касаят все пак живота и здравето на населението, така че в следващите 5 години това е една доста сериозна сума, 499 милиона, почти 500 милиона са необходими, ако искаме да решим кардинално проблема навсякъде. Но тъй като огромен е финансовия ресурс, няма как да решим толкова бързо този проблем, поетапно трябва да приоритизираме и приоритизираме как да направим инвестициите по най-разумния възможен начин. Няколко са източниците на финансиране. Разчитаме на оперативна програма Околна среда 2014-2020. Там Министерството и Пътната агенция са бенефициенти, за да можем с тези 20 милиона евро да инвестираме в преодоляване на част от тези рискови критични райони, за които говорим. Разчитаме и на бюджета на Междуведомствената комисия, която финансира най-често бедствените и аварийни ситуации на територията на общините, както и на Пътната агенция. Кандидатствахме по линия на фонд Солидарност, както и с целево финансиране от бюджета, такова каквото имаме и за няколко свлачища, предоставено в бюджета на Министерството на регионалното развитие. Имаме и финансиране по линия на KFW, също управлявано от Министерството за брегоукрепване на още три проекта, така че съвкупността от тези мерки са една добра основа, бих казала, за следващите 2-3 години да работим по тези част от големите свлачища, а от тук нататък заедно. Но надявам се и в резултати на днешната кръгла маса, в резултати на препоръките на тази съвместна оценка, която предстои да бъде направена на България, да набележим допълнителни мерки и начини, с които да финансираме тези свлачищни райони. И разбира се, това е процес, който ще трябва тук нататък, но е важно да имаме добра координация, добра усилията на всички институции. И аз мога пак да кажа, че успяваме да го направим. И още веднъж да поздравя колегите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Те бяха до сега наш бенефициент по оперативна програма Регионално развитие, където финансирахме с почти 100 милиона доставката на 207 пожарни автомобила, включително високопроходими такива по програмата за трансгранично сътрудничество, и вярвам, че и от тук нататък и в новия програмен период с това, което предвиждаме и по програмите за трансгранично сътрудничество ще можем да подкрепим, защото винаги разчитаме на вас. Без вас няма да можем да се справим в тези бедствия, така че и ние сме на разположение да работим съвместно за крайна сметка да намерим най-добрите механизми да преодоляваме тези кризни ситуации. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви аз, госпожо Павлова. Уважаеми участници в кръглата маса, предлагам да излезем в кафе пауза, след което към 11 без 10 да продължим с докладите, така както са предвидени в дневния ред.
Са необходими за справяне с свлачищата, че разполагате само с милиони 400 хиляди и търсите други възможности, просто да ни очертаете другите възможности за справяне.
Не са само милиони 400 милиона. Нека да уточним, че за следващите 5 години, съгласно разчетите, които имаме в нашата национална програма за превенция на свлачищата и съответно аброзията и ерозията на бреговете, необходимия ресурс, ако искаме в максимална степен изцяло и кардинално да решим проблема, средствата необходими са 499 милиона. Но това е, нали, това е една много, много сериозна, много амбициозна програма. Това, което ние имаме като ресурс, първо е наистина 1 милион и 400 хиляди лева годишно, които ние инвестираме, за да изпълняваме предписаните по закон дейности на Министерството, а именно поддържането на регистър и извършването на мониторинг на всички тези 2004 към момента регистрирани свлачища, защото за част от тях нашия ангажимент е единствено и само да извършваме наблюдение и да правим своите годишни доклади по това активните свлачища, дали има допълнително активизирани, дали има такива, които са съответно тяхната активност е намаляла. Това е един много важен ангажимент на Министерството чрез трите дружества по геозащита, които извършват този мониторинг, наблюдение и предписание. А отделно от това, ние като Министерство управляваме два много важни проекта. Единият проект е съфинансиран от KFW, който имаме за инвестиции в брегоукрепване на три населени места, както и по линия на проектите, за които кандидатстваме по фонд Солидарност, както имаме и няколко проекта, свързани с брегоукрепване чисто финансирани от държавния бюджет. На ново допълнително финансиране разчитаме по няколко направления. Едното е с европейските фонди, фондове, най-вече на програмата Околна среда 2014-2020, където имаме ресурс от 40 милиона лева да инвестираме именно за част от тези свлачища, които бяха идентифицирани в националната програма. По линия на програмите за трансгранично сътрудничество също са един сериозен източник на подкрепа, не само за мерки свързани с свлачища, но и за подкрепа на като цяло, включително закупуване апаратура за превенция на свлачищни процеси. И разбира се, разчитаме и на Междуведомствената комисия по бедствия и аварии с нейния бюджет, който се надявам в годините напред да може да бъде увеличен. Сега средногодишно около 70 милиона, но да се увеличи този бюджет, за да можем малко по малко с разчета следващите 5 години най-критичните, най-аварийни и рискови свлачища, както на територията на общините, така и тези, които са по протежение на републиканските пътища, да бъдат финансирани.
Какви промени ще предлага
с тези 4000 постройки незаконни, които са върху свлачища? Някакви по-спешни мерки в тази връзка ще се вземат, за да не се стигне до някаква трагедия?
Да, имаме, пак казвам, да, почти 4000 строежа, които са на територията 4-та, 5-та и 6-та категория, разрешени от съответните местни власти. Доклада на ДНСК е изпратен до тях. Има конкретни предписания, които трябва да бъдат изпълнени. Първо от общините и съответно от главните архитекти, след това и от собствениците на тези жилища, за да могат да се предотвратят допълнителни кризи, би го нарекла, защото вече имаме няколко от къщите, строени по този начин, които, знаете, се сротиха и съответно паднаха в морето.
Как възможно ли има толкова незаконни строежи? Аз не мога да си го обясня.
Както виждате, е възможно, за съжаление, това констатираха нашите проверки. Пак казвам, сам по себе си строежа като строеж отговаря на строителните норми. Проблема е, че този строеж е върху свлачищна територия, която не е съответно предварително укрепено това свлачище и не е регистрирано и не е съгласуван този строеж с Министерството, така както го изисква на закона. Именно за това ние предлагаме тези сериозни промени в закона за устройство на територията, с които да направим контрола по-строг и с които включително завишаваме санкциите за главните архитекти тогава, когато те не спазват закона и тогава, когато ние виждаме издадени разрешения за строеж без превантивни мерки. И за да сме си го гарантираме всичко това, новото и допълнително в закона, което предлагаме, от тук нататък, във всяко, ако се приема закона, разбира се, във всяко разрешение за строеж, което е издадено за терен, за сграда или обект, който е в свлачищен район, в самото разрешение за строеж да е ясно указано съгласуван ли е с Министерството и ако е съгласуван, какви са предписаните мерки укрепителни за този строеж. Ако това го няма в съответно в разрешението за строеж, изобщо такъв строеж да не може да се реализира на територията на това свлачище.
Какви санкции ще има за главните архитекти?
Какви са санкции предписани? Санкциите са административно-наказателни, включително финансови.
Какъв размер?
Не мога да ви кажа. Мисля, че бяха над между 5 и 20 хиляди лева, ако не се лъжа, бяха едни от санкциите. Защо? Предложихме всъщност да са малко доста по-високи. Мисля, че бяха до 40 или 50 хиляди лева, да не ви подведа, не мога да съм прецизна в тази сума. Но това беше оспорено, че са прекалено високи спрямо за размера на заплатата, която получава един главен архитект, са непропорционално високи. Така че, включително анализирайки съдебната практика, се опитахме да са санкциите, които да се водят пропорционални, за да не паднат в съда.
Господин Николов, как ще борите бедствията през социалните мрежи? Чух такова нещо в книжката, да ми стане интересно.
Тук, благодаря за въпроса. Тук приказваме за информираност на населението, ранно предупреждение. Вчера се разработваме както на популярните приложения за смартфон, включително това. Трябва да говорим много, трябва да работим с децата най-вече. Използвам случая, за да ви съобщя, че вчера и оня ден в Бургас повече от 580 деца бяха. Разигравахме подобни ситуации. Как децата се подготвят за защита при бедствия, да запазят собствения си живот и за да могат да помогнат. Много голяма тема. Те първа работим с Министерството на образованието за смяна на учебните програми, тематичните планове. Благодаря аз обаче на госпожа Павлова и на всички присъстващи преди това министри за ясния знак за подкрепа на тази стратегия. Необходима ни е подкрепа и още веднъж искам да кажа позитивно мислене, да си повярваме, че можем и да го направим. Затова е основна ценност в тази стратегия.
А не може ли да се използва системата за ранно оповестяване, която беше изградена преди два мандата и да се разпращат SMS на всички потребители на мобилни телефони, на мобилни приложения, които ползват интернет?
Влизаме в доста детали. Тази система е за ранно предупреждение на органите на изпълнителната власт. Т.е. тези, които имат ангажимент по управлението. Дакси системата не позволява всеки един, който има GSM, да бъде оповестен. Не е такъв замисъл. Системата, изградена в 10 най-големи града, има подобна задача. Звуковата говоря. Вижте, само с едно нещо, и това сме го правили, само по един начин няма да решим нещата. Трябва да много пластово да разглеждаме нашата ситуация. Трябва да използваме и мобилните мрежи, трябва да използваме и социалните мрежи, стабилните средни устройства.
Слушай, стратегията въвежда отговорност. Знае се кой за какво точно отговаря. Защото сега малко е разликала.
Стратегията какво се опитва да каже, за това ще отговаря еди кой си. Но за да отговаря еди кой си, парламента трябва да го запише в закон. Ето това е голямата идея. Това и ще говорим с европейските колеги, идвайки тук на PR ревюто. Всъщност, мога да ви кажа, че в момента се сформира една междуведомствена работна група, която има задача да предложи промени в закона за защита при бедствия. Това е една изключително тежка тема, защото един кмет, който доскоро е бил само доктор или зъболекар, спечелявайки изборите, той се натоварва с огромни задължения по защита на населението, опазване на обществения ред. И ако той няма до себе си орган, екип, който се занимава с това нещо, няма как да стане. Не говоря за големите градове.
Да,
говоря за
малките
и по-малките населени места. Да.
А местните власти осъзнава ли тази отговорност на малките
населени места? Работим изключително активно с Националното сдружение на общините в Република България. Тази стратегия стана факт благодарение на тях. Нещо повече, само преди 2-3 месеца Българския съд регистрира Национална асоциация на доброволците в Република България, т.е. подкрепата на всички кметове. Тя започна да работи активно, даже нейният председател е тук. А зам-председател на тази асоциация е кмета на Руси. Така че подкрепата е пълна там. Много работа има.
Да,
благодаря ви много.
Вие слушахте запис от Кръгла маса на тема «Намаляването на риска от бедствия и перспективите за устойчиво развитие», която се проведе на 8 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.